Voi olla hyvinkin näin, että ensin penetroidutaan kohdejärjestelmään, varastetaan sieltä tiedot ja sitten se julkistetaan ulos jonkun vaikkapa sosiaalisen median kautta, jota kautta sillä vaikutetaan esimerkiksi ihmisten mieliin.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja maanpuolustuskoulutus MPK toteuttavat yhteistyössä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssin. Tavoitteena on tutustuttaa kaikki kiinnostuneet suomalaiset kyberturvallisuuteen niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämä haastattelu on tehty osana tätä kurssia. Haastateltavana tänään on turvallisuuskomitean erikoistutkija Pasi Eronen. Keskustelun aiheina ovat muun muassa Suomen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli sekä Suomen yhteiskuntaan kohdistuvien uhkien kehitys. Haastattelijana toimii Panu Moilanen.
Miten Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuvat uhat ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana?
Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuneet uhat ovat muuttuneet tietyllä tavalla merkittävästi, tai meidän käsitys niistä uhkista on muuttunut merkittävästi menneiden vuosikymmenien aikana. Toisen maailmansodan jälkeen me ymmärsimme, kuten varmaan moni muukin yhteiskunta tuohon aikaan, että tämmöisiin niin kuin sotilaallisiin uhkiin vastaaminen, varsinkin pienempien maiden taholta, vaatii kaikkien yhteiskunnan voimavarojen käyttöönottoa. Ja tämän jälkeen me puhuimmekin pitkään useamman vuosikymmenen ajan kokonaismaanpuolustuksesta, jossa oli niin kuin hyvin vahvasti tämä sotilaallisen uhan torjuminen yhteistyössä, niin kuin laajana, niin kuin koko yhteiskunnan voimin oli sen keskiössä. Mutta kun 90-luvun alussa Neuvostoliitto kaatui ja päädyimme ehkä tällaiseen niin kuin syvän rauhantilaan meidän turvallisuusympäristössä, niin meilläkin tämä turvallisuuden käsite muuttui tuolloin. Se muuttui enemmän inklusiivisemmaksi, eli se huomioi laajemman osan yhteiskuntaan kohdistuvia erilaisia uhkia, ja samaan aikaan se muuttui myös laajemmaksi. Ja tässä yhteydessä ryhdymme käyttämään termiä kokonaisturvallisuus, joka pitää sisällään vastaamisen niin ääritilanteessa sotilaalliseen uhkiin, kuin myös erilaisiin luonnononnettomuuksiin tai muihin onnettomuustilanteisiin.
Mitä tämä tällainen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli käytännössä tarkoittaa?
Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli tarkoittaa käytännössä sitä, että yhteiskunnan eri toimijat vastaavat tämmöiseen kriisiin, häiriötilanteeseen, turvallisuuspoikkeamaan laajassa yhteistyössä. Ja näillä toimijoilla me tarkoitetaan ei pelkästään suinkaan eri viranomaisia, vaikkapa sisäisen turvallisuuden viranomaisia, vaan myös elinkeinoelämää, yrityksiä, erilaisia järjestöjä sekä yksittäisiä kansalaisia.
No, yksi tällainen toimija, joka aika yleisesti liitetään tähän kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalliin, on turvallisuuskomitea. Mikä on turvallisuuskomitean rooli suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden takaamisessa?
Turvallisuuskomitean rooli, mikä myös lainsäädännön meille määrittämä rooli, on olla varautumisen yhteensovittava elin. Eli me emme ole suinkaan päätöksentekoelin, vaan me toimimme tällaisena alustana sille foorumina, missä ylin virkamiesjohto plus nämä aikaisemmin mainitut toimijat, eli elinkeinoelämä sekä järjestöt sekä tietyssä määrin myös kansalaiset, kohtaavat ja jakavat tietoja kulloinkin turvallisuuteen vaikuttavista asioista sekä suunnitelmista siihen, miten näihin asioihin tullaan vastaamaan. Ja tärkeässä tässä toiminnan keskiössä on varautumistoiminta, eli varautuminen näihin erilaisiin yhteiskuntaan ja meitä niin kuin laajasti kohtaaviin häiriötilanteisiin. Ja osana varautumista niin me pyrimme tukemaan tätä varautumistoimintaa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ei pelkästään viranomaisten parissa, vaan myös huolehtimaan siitä, että elinkeinoelämä on varautunut, järjestöt omalla toiminnallaan edistävät yhteistä varautumistamme. Sekä myös sitten tavallaan toimijan niin kuin tässä niin kuin laajemmassa kentässä ajatellaan myös, että alueellisesti esimerkiksi kuntatasolla tai jollain vaikkapa niin kuin maakuntatasolla tämä varautumisvelvoite otetaan vakavasti ja varaudutaan niihin oletettaviin kriiseihin.
Kokonaisturvallisuusmallissa näitä kriisejä ja tätä yhteiskunnan varautumista lähestytään tällaisten niin sanottujen elintärkeiden toimintojen kautta. Näitä elintärkeitä toimintoja siis pyritään erityisesti turvaamaan. Mitä tarkoittaa elintärkeitä toimintoja? Mitkä voisivat olla esimerkkejä tällaisista elintärkeistä toiminnoista?
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, mikä on aivan keskeinen tätä varautumistoimintaa, kokonaisturvallisuutta määrittelevä dokumentti. Siinä puhutaan tosiaankin näistä elintärkeistä toiminnoista, ja tällä hetkellä näitä elintärkeitä toimintoja on listattuna kyseisessä strategiadokumentissa yhteensä 7. Se pitää sisällään muun muassa valtion johtamisen, se pitää sisällään kansainvälisen ja EU-toiminnan, sisäisen turvallisuuden, puolustuskyvyn, talouden ja huoltovarmuuden sekä myös henkisen kriisinkestävyyden.
Henkinen kriisinkestävyys on ehkä ollut viime aikoina aika usein esillä, kun on puhuttu suomalaisen yhteiskunnan kestävyydestä liittyen nimenomaan koronapandemiaan. Millaisia huomioita tästä kokonaisturvallisuuden mallin toimivuudesta on tämän koronapandemian aikana tehty?
Koronapandemia on mielestäni erinomainen esimerkki siitä, että kokonaisturvallisuuden malli toimii. On luonnollisesti selvää, että meillä on aina parannettavaa ja me aina opimme omista mahdollisista puutteistamme. Pyrimme kehittämään sitä toimintoa vastaamaan uusiin kriiseihin. Pandemia sinänsä ei ollut meille yllätys, vaan pandemiaan varautumista oltiin jo aiemmin tarkasteltu. Henkinen kriisin kestävyys, miten se näkyy tässä pandemiakontekstissa, niin on mielestäni siinä mielessä olemme olleet hyvin varautuneita, koska tämä meidän kansalaisyhteiskunta on osoittanut resilienssinsä, eli tämän kriisisietoisuuden ja sen sietokyvyn tässä yhteydessä. Hyvänä esimerkkinä voidaan sanoa, että suomalaiset ovat tämän menneen reilun vuoden aikana osoittaneet huomattavaa joustavuutta. Siirryimme hyvin nopeasti käyttämään digitaalisia työkaluja, emmekä ole olleet millään tavalla panikoituneita tästä tilanteesta tai siitä, että olemme olleet sidottuina hyvin pitkälti omaan koteihimme. Kaiken kaikkiaan katsoi, että koronapandemia osoitti, että järjestelmä toimii. Olimme varautuneita, mutta luonnollisesti aina on mahdollisuus tehdä asiat paremminkin.
Mainitsit tuossa jo, että nyt koronapandemian aikana ollaan siirrytty käyttämään aika paljon näitä digitaalisen maailman mahdollisuuksia. Miten kokonaisturvallisuuden malli tukee digitaalisen turvallisuuden varmistamista?
Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Digitaalinen turvallisuus, kyberturvallisuus on aivan keskiössä meidän elintärkeiden toimintojen turvaamisessa. Se on itsestään selvää, että esimerkiksi vaikkapa johtaminen tai meidän puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, huoltovarmuudesta puhumattakaan, kaikki perustuvat siihen, että yhteiskunta pysyy toimivana myös kriisitilanteessa. Ja tähän toimivuuteen liittyy hyvin vahvasti se, että yritykset, jotka meille pääasiassa tarjoavat näitä palveluksia, joiden palvelujen päällä meidänkin niin kuin infrastruktuuri sekä nämä elintärkeät toimivat hyvin pitkälti ovat riippuvaisia näistä toiminnoista, että ne ovat toimintakykyisiä myös kriisin aikana. Ja tässä tullaan esimerkiksi käsitteisiin vaikkapa energiasektori tai vesihuolto tai digitaaliset palvelut, telekommunikaatio. Useimmat näistä, jollei kaikki, on yksityisten yritysten toimittamia sekä omistamia toimintoja. Et me vaan tavallaan valtioyhteiskunta, me kaikki kansalaiset vaan nautimme näistä palveluista tietysti ja rahoitammekin näitä palveluita. Mutta kokonaisturvallisuuden mallilla pyritään vastaamaan siihen, että kukin meistä pyrkii huolehtimaan siitä, että olemme varautuneet erilaisiin kriiseihin ja huolehdimme siitä omasta osuudestamme siinä. Ja tässä on hyvä esimerkki esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämät poolitoiminta, jossa yritykset pyrkivät huolehtimaan siitä, että he tunnistavat oman kriittisen roolinsa siinä yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtimisesta osana sitä digitaalisen turvallisuuden sekä kyberturvallisuuden konteksteja. Ja he pitävät huolen siitä, että heidän järjestelmänsä ovat turvatut ja he tarjoavat palveluja myös kriisin aikana. Ja tähän on yksi esimerkiksi ratkaisu harjoitustoiminta, jossa yritykset ja viranomaiset harjoittelevat yhteistoimintaa parhaan kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti.
No, jos ajatellaan tätä suomalaista ratkaisua kokonaisturvallisuuden mallia, niin miten se suhtautuu kansainvälisesti erilaisiin tapoihin hoitaa näitä asioita? Ne uhat ja tietyllä tavalla haasteet, joita valtiot kohtaavat, niin ovat varsinkin länsimaissa varmaan hyvin samanlaisia. Onko tämä suomalainen malli yleisesti käytössä vai onko se jotenkin erityislaatuinen?
Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli kansainvälisesti tarkasteltuna on tässä ajassa varsin ainutlaatuinen ja tietyllä tavalla toimii mallina monille muille maille, jotka paraikaa tällä hetkellä käynnistävät vastaavan tyyppistä toimintaa. Eli monilla mailla oli kylmän sodan aikana ennen Neuvostoliiton luhistumista käytössään hyvin samantyyppisiä malleja, joilla huolehdittiin siitä, että koko yhteiskunta osallistuu siihen yhteiseen puolustusvelvoitteeseen. Sen jälkeen, kun Neuvostoliitto kaatui ja ajateltiin, että syvä rauha on laskeutunut maahan, niin monet valtiot purkivat näitä olemassa olleita järjestelmiä. Kenties ne ajateltiin, että ne eivät ole kustannustehokkaita. Suomessa me ylläpidimme järjestelmää, me muokkasimme järjestelmää siihen uuteen aikaan sopivaksi. Ja nyt tavallaan tämä meidän järjestelmä onkin turvallisuustilanteen muuttumisen johdosta kultaakin kalliimpaa. Ja siinä mielessä me voimme toimia tietyllä tavalla edelläkävijänä, suunnannäyttäjänä myös monille muille valtioille. Mutta samaan aikaan tietysti on huomioitava, että meilläkin on paljon opittavaa siitä, kuinka valtiot tällä hetkellä rakentavat tätä kyvykkyyttään. Millä tavalla esimerkiksi vaikkapa Tšekin kaltainen valtio vastaa hybridiuhkiin, tai millaista järjestelmää Ruotsissa tällä hetkellä rakennetaan sen aiemmin puretun järjestelmän tilalle. Eli ei kuitenkaan me emme voi sanoa, että meidän tulee olla itse tyytyväisiä tässäkään tilanteessa, vaan kansainvälisistä verrokeista on paljon meille myös opittavaa. Totta kai haluamme kertoa meidän parhaista käytänteistä, mutta samaan aikaan keräämme myös nämä uudet parhaat käytänteet valtioilta, jotka palauttavat kenties näitä järjestelmiä nykymuotoonsa. Ja tässä on tietysti kiinnostavaa myös katsoa tätä kansainvälistä kontekstia laajemmin. Mitä tällä hetkellä esimerkiksi tehdään EU:n piirissä tai mitä tehdään Naton piirissä näillä siviilivalmiuksien ja huoltovarmuuden sektoreilla muun muassa. Niin näillä voi olla myös luojia vaikutuksia meidän järjestelmään sen toimivuuteen.
Tuolla alussa puhuttiin siitä, että kokonaisturvallisuuden malli oli alun perin nimeltään kokonaismaanpuolustuksen malli. Muistelenko oikein, että itse asiassa Ruotsilla oli nimenomaan tällainen samanlainen totalförsvar konsepti, joka sitten otettiin käyttöön myöskin Suomessa?
Kyllä, olet aivan oikeassa. Ruotsissa oli käytössä Total First Ward-malli, jossa oli nimenomaan tämä kaikkien yhteiskunnan mahdollisten resurssien käyttöönotto kriisitilanteessa. Ja heillähän oli paljon myös tällaista niin kuin esimerkiksi psykologisen kriisin kestävyyden edelläkävijyyttä tietyllä tavalla, että miten he kommunikoivat vaikkapa kansalaisille siitä, että mikä on kansalaisten rooli, jos kriisi tulee. Ja he ovat osin palauttaneet tätä toiminnallisuutta. Edelleen tällä hetkellä Suomi ja Ruotsi tekevät hyvin läheistä yhteistyötä, niin myös tällä kokonaisturvallisuuden saralla on käynnissä aloitteita, joilla me pyrimme oppimaan toisiltamme ja tukemaan toisiamme, jos kriisi syvenee. On selvää, tämä sijainti, missä Suomi tällä hetkellä on, sen turvallisuuspoliittinen merkitys on muuttunut viimeisten varmaan 1,5 vuosikymmenen aikana selvästikin. Ja tästä seuraa myös se, että meillä on hyvin suuri tarve tehdä yhteistyötä niin lähinaapureiden, kuten esimerkiksi Ruotsin kanssa, mutta myös niin kuin laajemmassa kontekstissa, esimerkiksi EUn kanssa. Se on hyvin selkeää, että meidän geopoliittinen asemamme sen sanelee.
No, mitä luulet, millä tavalla Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuvat uhat kehittyvät tulevaisuudessa? Mitä ovat ne uudet haasteet, joihin meidän pitää tällä kokonaisturvallisuuden mallilla jatkossa vastata?
Uhat, jotka kohdistuvat koko Suomeen valtiona, suomalaiseen yhteiskuntaan, yrityksiin sekä kansalaisiin tulevaisuudessa, on osa ennakoinnin prosessia. Ja ennakointi on keskiössä, kun ajatellaan varautumista, ja varautuminen on puolestaan kokonaisturvallisuuden mallin keskiössä. Se, miten tämä tilanne katsotaan, niin voidaan ajatella näin, että meidän turvallisuusympäristössä on viime vuosina, erityisesti vuodesta 2014 lähtien, mutta voidaan sanoa jo aikaisemmin, tapahtunut selviä muutoksia, erityisesti jos sitä verrataan 90-luvun puolivälin tilanteeseen. Tämä geopoliittinen tilanne on yksi tavallaan, tai tässä lähialueelle tapahtunut turvallisuusmuutokset on meille keskiössä siinä, kuinka meidän tulee miettiä meidän varautumista. On myös huomioitava, että kun katsotaan laajemmin globaalia tilannetta, autoritääristen valtioiden sekä puhutaan tämmöistä niin kuin liberaaleista valtioista, demokraattisista valtioista, niin näiden välille on kehittynyt selvä jännite. Ja tämmöinen maailman kahtian jakautuminen tulee todennäköisesti määrittämään meidän aikaa seuraavien vuosikymmenien ajan. Näiden tällaisten perinteisten uhkien lisäksi totta kai katsotaan sitä, että miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan meihin. Mitä meillä on opittavaa pandemiasta, koska on selvää, että tämä pandemia ei välttämättä edes ollut pahinta, mitä vaikkapa meidän elinaikanamme tulemme kohtaamaan. Ja tietysti, jos ajatellaan ihan nykyhetkeä ja lähitulevaisuutta, puhutaan paljon hybridiuhkista, eli nämä yhdistelmäuhkat, laaja-alainen vaikuttaminen, jota erityisesti harrastetaan näiden autoritääristen valtioiden toimesta. Kuinka me voimme parhaiten varautua siihen? Suomen näkökulma on se, että kokonaisturvallisuuden malli vastaa erittäin hyvin esimerkiksi hybridiuhkiin. Lisäksi, jos ajatellaan asiaa vaikkapa kansalaisten näkökulmasta, informaation vaikuttaminen, mikä on osa hybridivaikuttamisen työkalulaatikkoa, niin on selvää, että kansalaisten tulee olla varautuneita siihen, että ulkopuoliset vihamieliset tahot pyrkivät heihin vaikuttamaan. Ja en sanoisin viimeisinä, mutta en missään nimessä vähäisimpänä, kyberuhkat ja digitaaliseen turvallisuuteen kohdistuvat uhkat. Meidän yhteiskunta ei muutu yhtään vähemmän tekniseksi tulevina vuosina tai tulevina vuosikymmeninä, vaan päinvastoin. Olemme yhä riippuvaisempia, meidän elintärkeät toiminnot ovat yhä riippuvaisempia siitä, että meidän digitaalinen infrastruktuuri on iskun kestävä. Ja tästä johtuen on selvää, että meidän tulee varautua myös siihen, että meidän järjestelmien johtojärjestelmiin tai kriittisen infrastruktuuriin kohdistuu uhka ulkopuolelta.
No, tässä käytiin läpi näitä muuttuvia uhkia, muuttuvia haasteita. Millä tavalla uskot, että meidän kokonaisturvallisuuden mallimme muuttuu tulevaisuudessa? Onko siellä jotain sellaisia osia, jotka kehittyvät? Onko siellä sellaisia osia, jotka jäävät pois? Tuleeko sinne jotain uusia komponentteja?
Kokonaisturvallisuuden malli sekä siihen liittyvät strategiset dokumentit, ne muuttuvat ajan myötä. Eli on täysin varmaa se, että mikään ei säily monoliittisena. Meidän täytyy muuttua sen mukana, kuin meidän turvallisuusympäristökin muuttuu. Näin ollen myös meidän strategia, jolla määritellään sitä, kuinka me varaudumme kokonaisturvallisuuden näkökulmasta erilaisiin uhkiin, tulee muuttumaan. Se tulee mahdollisesti muuttumaan hyvin lähiaikoinakin ja sitten jatkossa vuosien varrella yhä uudestaan ja uudestaan. Eli me jatkuvasti pyrimme ennakoimaan tulevaa turvallisuusympäristöä, on olemassa riskiarvioita, on olemassa käsitys siitä, mitä kuhunkin aikaan ja niihin tunnistettuihin uhkiin ja riskeihin vastaaminen vaatii. Ja tätä vasten myös meidän mallimme muuttuu. On toki selvää, että se vakaa hyvin tämmöisellä niin kuin vahvalla pohjalla. Että se vahva pohja on kunnossa, ja meidän tulee huolehtia siitä, että se vastaa myös tuleviin uhkiin. Ja ehkä tämmöinen keskeinen niin kuin asia, varsinkin tässä ajassa, on se, että uhkiin vastaaminen ja riskien tunnistaminen, varautumistyö, on kaikki yhteistoimintaa, yhteistyönä tehtävä asia. Ja se perustuu täysin luottamukseen. Se perustuu siihen, että luotamme toinen toisiimme, niin kansalaisina kuin yrityksinä ja myös viranomaisina. Eli tämä luottamuksen tunne on meillä hyvin ainutlaatuinen Suomessa, ja se luottamus siihen, että toiset pyrkivät tekemään oikein. Tämän tulee niin kuin jatkua tämä samanlaisena tulevaisuudessakin, ja siihen tulee erityisesti panostaa.
Tuo luottamus on minusta tosi mielenkiintoinen termi tai teema.
Kyllä.
Ja nimenomaan, jos ajatellaan esimerkiksi tätä koronapandemiaa, niin siinähän niin kuin tämä suomalaisen yhteiskunnan tämmöinen sisäänrakennettu luottamus on osoittautunut todella tehokkaaksi. Kyllä. Eli eihän meillä ole juurikaan tarvinnut toteuttaa esimerkiksi mitään niin kuin oikeita sulkutoimia. Mm-hmm.
Luottamus on, kuten on puhuttukin, niin on tietysti pohjoismaisten yhteiskuntien tietynlainen erityispiirre. Se kertoo jotain siitä, että todennäköisesti viranomaiset, yritykset, ovat tehneet jotain, järjestöt, kansalaiset ovat tehneet jotain oikein. Me teemme jotain sellaista, mitä ei välttämättä kaikkialla, jos ajatellaan vaikkapa korruptoituneita yhteiskuntia tai hyvin voimakkaasti valtiojohtoisia, keskusjohtoisia yhteiskuntia, niin siellä ei tunneta samanlaista luottamuksen tunnetta. On selvää, että ne yhteiskunnat, joissa on vahva luottamuksen tunne, luotetaan toisiin kansalaisiin, luotetaan viranomaisiin, niin on selvää, että yhteistyö tällaisten yhteiskuntien kanssa, tällaisten toimijoiden kanssa on helpompaa kuin sellaisten, joista tämmöinen yhteiskunnallinen keskinäisluottamus puuttuu. Mitä tulee tähän viestintään ja henkiseen kriisin kestävyyteen, niin tämä on ollut sinällään kiinnostavaa tämä korona-aika, että se on vähän niin kuin vaikuttanut osaan henkilöistä sillä tavalla, että kun siteet siihen normaaliin viiteryhmään tuolla niin kuin arjessa, tosielämässä ovat katkenneet, niin se on ehkä altistanut joitain ryhmiä tällaiselle niin kuin ulkopuoliselle vaikuttamiselle, salaliittoteorioille, tämmöiselle, niin kuin, mikä tuntuu, mihin välttämättä normaalissa elämässä ei törmäisi, joka niin kuin alkuvaiheessa, jos niitä lähtisi sille normaalille kaveripiirille kertomaan, niin he todennäköisesti toteaisivat, että ei välttämättä maailma ei noin makaa, mutta koska nyt tällaiset pidäkkeet korona-aikana plus sitten se valtava paine, mitä ihmisillä on ollut myös, niin kun ne on yhdistynyt tässä ajassa, niin sitten tietyt herkistyneet, altistuneet ryhmät on valitettavasti ajautuneet tällaiseen, niin kun puhutaan kaninkoloon, menneet hyvinkin syvälle. Ja tämä on yksi esimerkki sellaista niin kun koronakriisin pitkäaikaisista vaikutuksista. Kenties sellaista, niin kun puhutaan tämmöisen niin kun kriisin pitkästä hännästä, että millä tavalla me saadaan palautettua nämä ihmisryhmät takaisin tähän oikeaan todellisuuteen tai aitoon todellisuuteen, tosi todellisuuteen ja faktojen maailmaan. Tämä voi olla sellainen, mikä on meidän kanssamme pitkään. Eli kun on kerran irtaantunut siitä todellisuudesta, sitoutunut kenties jonkin aivan uuteen maailman kuvaan, on se sitten QAnonia tai jotain muuta tuontitavaraa, niin sieltä palaaminen voi olla pitkällinen prosessi ja irrottautuminen tavallaan tällaisesta ääriryhmästä. Toisaalta toinen tällainen keskeinen pandemian pitkä häntä, millä on myös kokonaisturvallisuuden kontekstissa merkitystä, on erilaiset palveluvelat. Eli tämä tulee siihen väestön toimeenkykyyn, toimeentuloon, toimintakykyyn liittyvään elintärkeään toimintoon. Eli miten meidän yhteiskunta, sen palvelut vastaavat näiden meidän kansalaisten tarpeeseen ja toisaalta mitä on nyt jäänyt koronakriisin aikana tekemättä. On se sitten mielenterveyteen liittyviä asioita, muuten niin kuin terveyteen liittyvät asiat, sitten on erilaiset sosiaalipalvelut. Mitä on tapahtunut kodeissa tänä aikana, kun on jouduttu olemaan hyvin pitkälti niin kuin omassa piirissä, se on voinut kriisiyttää perheitä. Niin tätä satoa me tullaan vielä korjaamaan tulevina vuosikymmeninä. Ja nyt ehkä ensin merkit on ilmassa, kun tietyt erityisryhmät, esimerkiksi nuorissa vaikkapa, niin tietyllä tavalla tähän aikaan ja tähän menneeseen puolentoista vuoteen reagoivat viiveellä. Että tätä tullaan varmasti näkemään jatkossakin. Ja tämä voidaan ottaa jotain mallia aikaisemmin vaikkapa laman jälkeisestä yhteiskunnasta, että miten silloin toimittiin, että tätä tämmöistä niin kuin pitkäaikaista kriisiä pystyttiin hoitamaan, miten pystyttiin katkaisemaan tämmöisiä ei-toivottuja kehityskulkuja silloin. Ja kenties jäikö meillä jotain tekemättä esimerkiksi vaikkapa pitkäaikaistyöttömien joukossa, jotka silloin laman aikana jäivät vähän tyhjän päälle, tai pienyrittäjät esimerkiksi. Että onko jotain sellaista tässä ajassa? Voi olla. Ja tähän meidän pitää pystyä tulevien vuosien ja vuosikymmenien aikana vastaamaan.
Tuo luottamus on siinä mielessä minun mielestäni ehkä niin kuin kiinnostava ja huolestuttava ilmiö, että jos katsoo nimenomaan tällaisia koronadenialisteja tai kulkutautimyönteisiä ihmisiä, joita sitten olen huomannut olevan ihan omissa sosiaalisen median verkostoissanikin, ja heistä niin kuin huokuu selvästi se, että he eivät enää luota viranomaisiin, he eivät luota mediaan. Ja monet niistä, jotka eivät enää luota, ovat sellaisia, että en ikinä olisi uskonut, että he voivat menettää sen luottamuksen ainakaan niin näkyvästi. Ja se on minusta yksi sellainen niin kuin hälyttävä merkki, että tämä yhteiskunta on ehkä koronapandemian aikana kehittynyt tavalla, jota me ei osattu ennakoida, eikä välttämättä pystytä näkemäänkään, vaikka se nyt tapahtuu tälläkin hetkellä.
Kyllä. Eli luottamus on kaiken ytimessä, ja juuri niin kuin on ollut puhetta, että jos luottamuksen menettää, on se sitten yhteiskuntaan, on se sitten kansalaisiin, on se viranomaiset, niin se on äärimmäisen hälyttävä, sen luottamuksen takaisin rakentaminen on pitkällinen prosessi. On totta, että luultavasti ei täysin pystytti ennakoimaan sitä, että kuinka vaikkapa tämmöinen niin kuin globaali yhteisö ja siellä olevat tietyt tämmöiset ääriliikehdintä, ääriviestit, tämmöiset niin kuin QAnonin tyyppiset salaliittoteoriat ja vastaavat kulkevat kuin kulkutaudit myös siellä niin kuin virtuaalisissa verkostoissa. Ja nykyään ei tarvitse enää löytää sitä omasta kylästä tai omasta yhteisöstä sitä vertaista, kenen kanssa pääsee puimaan niitä asioita, vaan nyt sitten tavallaan ne ongelmat ovatkin tietyllä tavalla globaaleja, että voidaan löytää se oma yhteisö, se ääriyhteisö myös sieltä, on siis vaikkapa esimerkiksi Yhdysvalloista, missä tämä QAnon on lähtöisin. Ja luonnollisesti se, mikä ehkä viranomaisnäkökulmasta siinä on huolestuttava, on se, että tällaista toimintaahan voidaan tukea myös ulkomaisten tavallaan tämmöisen niin kuin vihamielisen vaikuttajan toimesta. Eli heidän ei tarvitse välttämättä olla alkuunpanijoita, heidän ei tarvitse välttämättä keksiä jotain asiaa, vaan he voivat huomata, että ahaa, tämmöinen liikehdintä on tapahtumassa, kenties me voimme jollain tavalla tästä hyötyä opportunistisesti. Koska viime kädessähän kysymys on juurikin siitä luottamuksesta ja sen säilyttämisestä. Toisaalta vastapuoli katsoo, että heidän tulee rapauttaa tämä luottamus, jotta me saadaan hajotettua se kohdeyhteiskunta, saadaan rikottua se koheesio. Ja silloin, kun tämä koheesio rikotaan, niin silloin tämä malli hajoaa, koska silloin enää nämä eri toimijat, on ne sitten viranomaisia, ovat ne sitten niin kuin elinkeinoelämän edustajia, järjestöjen edustajia tai kansalaisia, ne eivät enää luotakaan toisiin, eivätkä he ole valmiita pelaamaan yhdessä niihin yhteisten tunnistettujen päämäärien eteen.
Toisaalta tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että digitaalinen ja turvallisuus limittyvät toisiinsa ehkä sellaisillakin tavoilla, joita ei välttämättä tulla kovin nopeasti ajatelleeksi. Eli yleensä digitaalinen turvallisuus ymmärretään hyvin tällaiseksi tekniseksi teemaksi. Jokin tekee kyberiskun, jokin tietojärjestelmä lakkaa toimimasta, tietoliikenne katkeaa, mutta aika moni turvallisuusuhka välittyy meille digitaalisesti, vaikkei sillä sinällään ole sen digitaalisen teknologian kanssa mitään tekemistä.
Tämä on äärimmäisen tärkeä huomio. Kaikki, puhutaan hybridivaikuttamisesta esimerkiksi, niin siellähän käytetään eri työkaluja tietyllä tavalla, orkestroidulla tavalla, suunnitellulla tavalla, kenties joskus opportunistisesti hyödyntäen jotain olemassa olevaa kriisiä tai hajannusta. Mutta siellä on tärkeää se, että esimerkiksi puhutaan vaikkapa kyberiskusta tai digitaaliseen turvallisuuteen liittyvästä häiriöstä, niin se ei ole suinkaan pelkästään sitä, että se järjestelmä, jokin yksittäinen järjestelmä hajoaa tai että se näkyy pelkästään siellä digitaalisessa maailmassa, vaan voi olla hyvinkin näin, että ensin penetroidutaan kohdejärjestelmään, varastetaan sieltä tiedot ja sitten se julkistetaan ulos jonkun vaikkapa sosiaalisen median kautta, jota kautta sillä vaikutetaan esimerkiksi ihmisten mieliin, jota kautta saadaan se haluttu vaikutus. Eli ei välttämättä se, puhutaan vaikkapa kyberhyökkäyksestä, niin se hyökkäys ei itse asiassa olekaan se kohdejärjestelmään tehty penetraatio tai siellä tehdyt toimet ei olekaan se kiinnostava, vaan se, että mitä tehdään siellä ihmisten mielissä, että pyritään vaikuttamaan siinä. On toki totta, että kyberhyökkäisillä voidaan lamauttaa meidän kriittistä infrastruktuuria, voidaan vaikuttaa veden saantiin, sen puhdistusprosesseihin, voidaan saada sähköt katkaistua tietyltä strategisesti merkittävältä alueelta, jos halutaan vaikka sinne kohdistaa jotain muutakin vaikuttamista. Mutta meidän ei tule missään nimessä unohtaa myös sitä komponenttia, että digitaalisen ympäristön kautta voidaan vaikuttaa kansalaisten mieliin, voidaan vaikuttaa päättäjiin, tahtovat he sitä tai sitten eivät, jos vaan suinkin saadaan heidän eteensä sellaista sen vastapuolen päämääriä tukevaa aineistoa, jolla puolestaan voidaan vaikuttaa siihen päätöksentekoprosessiin.